Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Vítejte v Casablance, na rádiu Wave začíná cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás zdraví Pavel Sladký. Dneska se zase vracíme do Česka. V Česku strávíme převážnou většinu dnešní Casablanky, a to s Martinem Ublem, který je náš dnešní host. Dobrý den.
Dobrý den.
Martin Ubl naplánoval nový dálkový trek, který nazval jednoduše Cesta Českem, a postavil cestu nebo naplánoval trasu, která vede podél, můžeme říct, severní hranice České republiky. Kudy přesně vede a proč jste se do tohohle pustil?
Tak Cesta Českem vede vlastně od nejzápadnějšího bodu po nejvýchodnější bod České republiky. A říkáte správně, že vede severem, vede vlastně přes všechny ty pohoří, které tam jsou, takže přes Krušné hory, Český Švýcarsko, Lužické hory a tak dál, až po Beskydy. A celkově měří krásných 1000 kilometrů. A pustil jsem se do toho s kamarádama, protože vlastně po mých přednáškách, nebo když jsem se bavil s lidma, tak dost často říkali o našem cestování, že by chtěli dělat něco podobného, třeba netolik extrémního, ale dost často, že nevěděli, jak začít, co si vzít, kam vyrazit, kde jít prostě, kde se sbírat nějaký podklady. A já jsem si říkal, že to je škoda, ale oni, když jsme šli jeden z takovýchhle treků v cizině, tak jsem měl spoustu času nad tím přemýšlet a říkal jsem si, že na základě těch znalostí a těch zkušeností, co máme, že bychom to mohli dát dohromady.
Který to byl ten trek v cizině?
Loni, co jsme šli, tak byl trek, který se jmenuje Great Divide Trail, což je 1200 km dlouhý přechod v kanadské divočině, který vede skrz kanadský Rockies, což jsou obzvlášť jako nádherné hory. A ten Great Divide Trail vlastně je jeden z nejtěžších treků na světě, který se vůbec dá jít. A byl to opravdu jako zážitek a říkal jsem si, že by bylo super něco v zjednodušené variantě mít tady u nás.
A tak když to je v Kanadě 1200 a v Česku 1000, tak to je skoro stejná obtížnost.
Jsou tam maličký, ale fakt maličký rozdíl.
Jako nadmořská výška třeba.
Třeba nadmořská výška, třeba kolik se tam nastoupá. Trošku pak i ta divočina maličko jiná, protože v té kanadské divočině to je 800 kilometrů úplně mimo cesty a bez jakýkoliv podpory, což tady samozřejmě díky našemu trasování a značení těch cest tak, takhle úplně není, ale dá se říct, že to je podobný.
A dokázal byste takhle z hlavy říct, která část z těch 1000 kilometrů naplánovaných Cestou Českem je teda ta nejdivočejší, nebo kde člověk narazí na nejmíň lidského osídlení a bude si nejvíc připadat jako na treku v divočině?
Musím říct, že jsem byl dost často jako až úplně překvapený, kam vlastně, zvlášť když se to přiblíží hodně hranicím, tak jsou tam místa, které jsou opravdu jako odlehlý. Takže jako těch míst je tam víc, jakože fakt jako opravdu jdete prostě úplně zapomenutou krajinou, prostě kde nic není. A ať je to prostě třeba na Bromovské vrchovině, ať jsou to jako Rychlebské hory, ať je to v Beskydech, anebo naopak úplně jako na západě, a tam, kde ta cesta začíná. Takže těch míst tam je, a byl jsem až překvapený, jak daleko prostě se to dá jako zaběhnout, aniž by člověk tu civilizaci nějak víc vnímal.
Vy počítáte napevno s tím, že začínat se bude na západě a končit na východě? Nebude Hrčava uražená, že je na konci a že by měla být na začátku?
Ne. Moto toho treku, nebo když jsme to dávali dohromady, tak je, že může jít každej. A i k tomu se kladu, jako řekněme, nějaký to, jak je to postavený. A řekl bych, že právě to, co na tom je dobrý, je to, že tuto rozhodně není podmínkou. My to i říkáme, je na každém, jak to půjde. Může jít prostě z východu na západ, ze západu na východ, může jít po etapách, může to projít za léto, může si to rozdělit dokonce ty etapy na víkendy, může to jít na přeskáčku. Ta cesta jako nemá žádné podmínky, my nikoho ničeho nenutíme. A jenom na každém, jak se jako k ní postaví, jestli bude chtít proběhnout na nějaký čas, nebo jestli se bude chtít toulat, jak to bude chtít jít. To je prostě na každém a jde o to, aby mu to ladilo s tím, jak to má rád on.
Myslím, že v tomhle pořadu docela dobře můžeme pozorovat to, že za poslední zhruba dekádu došlo k obrovskému nárůstu popularity těch dálkových pěších pochodů. To je jedna věc. A potom samozřejmě letošní pandemie přivedla lidi k tomu, že obrátili trošku víc pozornost domů a všechny věci, které se týkají Česka, českých domácích cest, najednou sklízejí mnohem větší pozornost. Je to i váš případ?
Částečně jo. to, že jsme to postavili zrovna teďka v té době, je náhoda, protože my jsme byli teďka, my zase máme 3 jako velmi těžký treky, takže jsem si říkal, že letošní leto chceme strávit v Česku a stavět tu cestu a začali jsme s tím už v říjnu, tak když se ještě o žádné pandemii nevěděl, takže tuto je náhoda, ale myslím si, že ten zásah, který to má, který je daleko větší, než jsme očekávali, musím říct, že jsem jako nepočítal, jak obrovský zpětný vazby z toho budeme mít a jaký zásah to bude mít od těch lidí, tak ten si myslím, že s tím samozřejmě maličko souvisí určitě. No.
Když se člověk podívá do facebookové skupiny Cesta Českem, tak tam právě najde fotky spousty lidí. Tady selfiečko od nejvýchodnějšího bodu. Tady, co to bylo, šála Komety Brno přivázaná někde v Beskydech. A lidi, kteří chodí jednotlivé úseky o víkendech, někdo má třeba větší plány. Takže necháváte tomu dál zcela jako spontánní vývoj. Připravili jste trasu a teď ať si s ní každý dělá, co chce.
Původně to bylo namyšlen tak, že ty lidi vyrazí na jaře, ale vlastně tím, jak bylo počasí, tak já už jsem byl překvapený, že ty lidi, jako, ale tím, jak byl ten zásah, že už jako fakt vyrazili teďka. Vím o spoustě lidí, kteří už mi píšou, že chtějí vyrazit. A je to teda opravdu se daří naplně o to, že může jít každý, protože ať nám tam píše paní, že chce jít s kočárkem, pokluka, co chce jít se psem, až po starší jako lidi, ale jakože každý k tomu přistupuje úplně jinak. Smyslem toho treku nebo celý té cesty je, že se jedná o nekomerční projekt, to znamená všechny ty údaje, informace, co člověk potřebuje, aby vyrazil, tak jsou prostě zadarmo, nikde se člověk nemusí registrovat a je to fakt na něm, jak vyrazí. Může to tam samozřejmě na té skupině sdílet, je to jako jeho věc, ale do budoucna chystáme nějaké věci, jako který pak jako pro někoho třeba budou zajímavý, to znamená za absolvování té cesty bude určitě třeba plánujeme udělat nějaký certifikát, někdo třeba z toho by mi radil, že to dal, že to prostě dostane a takhle. Takže toto se plánuje, ale víceméně je to opravdu na každém, jak se to postaví. My jenom říkáme, hele, tady máte tu možnost.
Vy jste tu cestu stavěli, nebo začali jste s ní vlastně před rokem a věnovali jste se tomu po jednotlivých částech, to znamená, že celou tu trasu dohromady vy jste zatím nešel, nebo jo?
Najednou jsem ji nešel, protože ta práce byla jiná v tom terénu, prostě tam to bylo hodně o mapování, o popisování a takhle, takže většinou jsme šli třeba 2-3 týdny, tu cestu jsme šli třeba tam a zpátky, nebo jsme to nějak dávali dohromady a vlastně šlo o to natrasovat a ne jako v úzovkách si to jako užít nebo takhle, ale i když samozřejmě to bylo i tak, to bylo jako nádherné, ty hory jsou krásné, takže nemůžu říct, že jsem to šel v celý v kuse, to ne.
No a kdybyste se k tomu teďka rozhoupal, že to dáte najednou v kuse 1000 kilometrů, kolik byste si na to odhadnul dní?
Já si myslím, my tam jako píšeme očekávaný počet dní, který by se to dalo jít, tak myslím si, že jako průměrný turista, který se odváží nebo který půjde na takovouhle trasu, že to dá v pohodě za 40 dní, což vychází přibližně 25 kilometrů na den. Ale myslím si, že s těma převýšeníma a s tím, že je to po udržovaných trasách, tak si myslím, že se to, kdyby někdo šel jako rychlejš a chtěl jít jako prostě to, takže prostě za 30 dní se to dá zvládnout tak jako úplně v pohodě.
Ona ta trasa má vlastně jenom jedinou takovou rovinatější etapu, nebo dá se to tak říct, jediná rovinatá část celé cesty Českem při té severní hranici je pod Beskydsko, které já teda třeba zrovna znám minimálně. Aha. Tak kudy tam ta trasa vede? Řekněte nám něco víc o téhle etapě.
Je to tak, že tuto je taková, já tomu říkám v fuzovkách, jako spojovací etapa. Když to tam popisujeme, tak je to i vlastně, říkáme, že to je jediná jako víc rovnatá etapa, ale vlastně šlo o to propojit nejkratší cestou Jeseníky, který nám tam končí, a Beskydy, který nám tam začínají. Mezi tím je prostě nějakých 60-80 kilometrů, kde to potřebujete protáhnout. Ale právě já jsem se toho bál, že to bude, jako řekněme, v úzovkách nudnější etapa, ale i ona je krásná, protože se nám to tam podařilo docela jako protáhnout mimo velký města a jde to vlastně tam podle vojenského újezdu a i tam je ta příroda krásná, zase to je úplně něco jiného. No.
Z hlediska ne přírody, ale památek, tak co ta cesta míjí, ať už teda na jakémkoliv úseku zajímavého, co vás takhle hned jako napadne?
Myslím si, že z hlediska památek, tak si tam každý jako najde svoje, protože ať tam máte, kdy to vlastně vede přes Krušní hory, kde víte, jaká byla ta situace, Krušní hory jsou specifický, kdy vlastně tam byly naprosto zničeny ty lesy, do dneška se ty vesnice nebo ty města tam z toho zpamatovávají, takže těch se tam dotýká, na ty je tam vidět. Ale pak zároveň o chvilku později jdete prostě přes Lužický hory, kde je úplně jako specifická architektura těch vesniček, které jsou jako fakt prostě nádherný. Jdete, když řeknu příklad, jdete přes Jeseník, který je fakt jako nádherný, jsou tam Pryznicovo lázně. Takže jde o to, že si každý na té etapě si najde a i toho se právě tam dotýká, že v každý té etapě něco takového, jako řekněme, zajímavého, je třeba z hlediska architektonického, tak určitě jako je.
Ten sever byl pro vás jasná volba, protože je to o něco přímější trasa, jak spojit ten nejzápadnější bod s nejvýchodnějším, nebo protože tam jsou ty nejvyšší české kopce, nebo na jihu by to nebylo tak zajímavé?
To je dobrá otázka. Já jako tím, že jsem z Plzně, tak já mám nejvíc jako prošlou Šumavu. Takže úplně první nápad byl prostě táhnout to tím jihem, jak říkáte vy.
Jo.
Tam je to fakt taky moc krásný. Šumava až po Lipno, nádherná. Novohradský hory, moc pěkný, Česká Kanada a tak dál, vlastně až po Českomoravskou vrchovinu. Jediný je tam problém a to je Brno. A to nemyslím nic jako vůči Brnu, ale problém je tam, že tam to prostě tam nemáte hory. A je to, když jedete tam na kole, tak to prosvištíte, je to rychlý. Když máte jít pěšky, třeba dejme tomu, já nevím, třeba 80-100 km mimo hory po nějaký rovině, tak to jsou prostě 3-4 dny a nic s tím neuděláte. Takže toho jsme se tam nakonec, kvůli tomu jsme se ty jižní části vzdali a i jsem si říkal, že vlastně nahoře to je jako kontinuální hřeben, takže to znamená, že ty lidi jako můžou jít po těch horách a většina těch lidí prostě dneska nebo spousta těch lidí i po těch číslech, takže máte tam, že jo, nejnižší místo České republiky, když neberu třeba, když vezmu jako Řensko, nejvyšší prostě zase Sněžku a tak dále. Je tam většina nejvyšší těch hor, těch hřebenů, takže prostě jsem si říkal, že pro ty lidi na první dobrou bude atraktivnější ten vršek, ale s tím, že jedna z těch vizí je, a asi na jaře na tom začneme dělat, že se začne stavit ta jižní větev, a že by to bylo namyšlen tak, že třeba ty lidi, kteří to chytná, projdou si letos ten sever, tak by třeba příští rok, další rok na to mohli napojit se a pokračovat tu jižní větví. Takže to je jako vize.
Ona, ta trasa je myšlená pro pěší, ale označujete u těch jednotlivých etap i jestli je to vhodné pro kolo nebo ne?
Je to tak, že to je jedna z těch dalších možností, že dá se využít ten itinerár, který k tomu je, se dá využít to, že vlastně dost často máte v těch horách vedený, že je třeba jako turistická cesta a o kousek vedle je vedená cyklostezka. Jo, to znamená, že dovedu si představit, že člověk, který by to chtěl projet na kole, takže si může vzít ten náš itinerář, tu mapu a podívat se, kudy se to dá jako táhnout, kromě některých pohoří, kde třeba to fakt jako nejde, jako třeba jsou Krkonoše, kde se to musí zjít fakt sporem, tak dovedu si představit, že právě i ty cyklisti by mohli základ tu toho, co my jsme postavili, využít.
Projekt má podporu Klubu českých turistů. Mm-hmm. Znamená to něco jiného, kromě toho, že to je vedené po značkách Klubu českých turistů?
Znamená to, že to je ve spolupráci s Klubem českých turistů. To znamená, Klub českých turistů o tom ví, my s nimi o tom komunikujeme, na tom, oni se na tom podílejí v rámci toho, jednak, že to zastřešují, jednak, že to zastřešují směrem do partnerské organizace, co se týká evropských dálkových treků, kde teďka právě řešíme ohledně toho, aby to byl ten trek uznaný, i vlastně, aby byl vnímaný i v rámci těch evropských treků. A tuto zastřešují oni. Teďka řešíme i třeba nějaké prostě značení a Klub českých turistů do toho aktivně jako zaimplementován, protože s tím, že to je ona dneska jako zastřešující organizace, je to vlastně po jejich značkách a oni mají ty zkušenosti a mají to zázemí, tak si myslím, že jako je lepší, nebo je, myslím si, že to spojení, je, ta synergie je ideální, než abych tady jsme dělali něco prostě jako na partizánštinu a asi by to taky šlo, ale nevidím v tom důvod.
Takže se přemýšlí o tom, že by ta trasa měla nějaké extra značení? Že třeba jako svatojakubská cesta mívá vlastní označení na té trase, takže by cesta českém i na těch příslušných jako barevných trasách od KČT měla ještě nějakou vlastní značku?
No, je to tuto složitá situace, toto byste s tím museli toho kolegu, který to řeší. Oni řeší s tím, že vlastně dneska ty rozcestníky i tuhle je poměrně jako plný, těch cest je víc a je to popsan, takže spíš jde o to jako fyzicky kam to napasovat. Takže teďka hledáme, kudy to jít. Na druhou stranu je to tak, že dneska ty dálkové treky, co jsou třeba v té Americe nebo takhle, tak ta doba se poměrně rychle mění. A vlastně když jsme šli třeba ten Grid Divide Trail, tak to funguje na základě toho, mapa toho neexistuje. Vy si stáhnete prostě GPS data, nějaký soubory, podle kterých nakonec jdete z hlediska nějaký aplikace, protože stejně ta trasa neexistuje. Takže vy akorát víte, kam máte dojít třeba za 3 dny. A takhle extrém to tady v Čechách není, ale Je to tak, že dneska většina lidí stejně už jde podle nějakých dat a už ne tolik podle těch map. Takže dneska vlastně na těch stránkách www.cestačeskem vy si můžete stáhnout kompletní datový podklady vlastně buď k celému tomu treku nebo k té etapě, co vás zajímá, a vlastně podle toho potom můžete jít vlastně i v offline režimu, to znamená, víte, že vám třeba vydrží baterka a tak dále. Mm-hmm.
Jak vypadá třeba ta část, která je v Jeseníkách? Mm-hmm. Řekněte nám něco k ní.
To je z mého pohledu jedna jako z nejhezčích částí, protože vlastně Jeseníky jako jsou nádherný, ale zároveň jsou ještě odlehlý, takže tam právě třeba ještě ta civilizace tolik nedoběhla. A začíná se vlastně, ta cesta vede přes Králický sněžník, kde třeba právě tam odsud jsou ty vodní fotky na těch stránkách, kde jsme třeba, myslím, tam je úplně nádherný západ slunce, pramení tam řeka Morava, takže je to fakt jako krásný. A co je zajímavý, tak ještě tam se dá jako odbočit, právě to je jediná alternativní trasa, která jako je k tomu, kterou jako vřel doporučuji, tak se dá odbočit na Rychlebské hory, což je jako dvoudenní jako natažení té trasy, a to je jako opravdu nádherný, protože to je opravdu jako zapomenutý kraj. Takže to je fakt jako krásná část a vede právě přes ten Jeseník, protože ta trasa, tuto zrovna etapa je nejdelší, takže my tam právě říkáme, hele, v tom Jeseníku buď si to můžete jako rozpůlit, protože tam se dá nějak dostat cestově, anebo si tam třeba můžete dát nějakou pauzu nebo takhle a pak pokračovat dál vlastně a pokračuje se na jich přes Pradět nádherným hřebenem a vlastně potom dál dolů, kde se to napoje vlastně v Budišově na tu další etapu.
Já jsem se na to částečně ptal právě kvůli té odbočce, že si člověk ještě může zaběhnout na sever do toho cípu. Takže to je taková jako fakultativní část, která se do té tisícovky nepočítá nebo počítá?
Hele, to je to tak, že celkově to má asi 1030, takže a tuhle ta část má asi 38, takže ono to je jako záleží na každém. Prostě jak to půjde, dovedu si představit, že ty lidi třeba, jak jste vy říkal, že někoho třeba bude zajímat ta cesta o maličko vedle, takže si třeba jeden den půjde jinudy, je to prostě na každém. My jenom říkáme, tadyhle prostě máte ten základ a takhle to je. Já bych ty Rychlebské hory třeba vřel doporučoval, protože když jsme šli, tak jsou teda fakt jako nádherný a je to teda opravdu zapomenutá krajina, ale někdo může radši putovat dál prostě po těch Jeseníkách do toho městečka Jeseník.
Mluvíte krásně nadšeně o všech etapách té trasy, tak máte tam nějakou, které si aspoň skrytu duše myslíte, že je trošku slabší, nebo že je hodně prochozená, nebo že už ji všichni známe, nebo něco v tom duchu?
Helejte, jo, je to tak, že já jsem se toho třeba fakt některých těch etap jsem se bál, že jsem si říkal, ty jo, prostě to je, tak co tam. Ale pak, když to člověk projde, tak prostě zjistí, že třeba, když třeba dám příklad, máte Adržpařské skály, každý to zná, najíždí tam desítky autobusů, prostě, jo, všichni to ví, co, jak to vypadá a to. A vedle je Broumovsko, který nikdo nezná. Ty Adržpachy jsou krásné. Ale vedle to Broumovsko, kde chodí jako daleko méně lidí, když ho projdete tuto vlastně, tak se dá jít úplně skrz skály celý den. Jasně, jsou menší, není to tak koncentrované na jednom místě, ale to je prostě nádherná cesta, o které skoro nikdo neví. Takže a právě to si myslím, že je výhoda tu té cesty, že každý vám vyjede na Sněžku. To je jasně, tam vyjede desítky, já nevím, tisíce lidí denně, nebo já nevím, kolik tam vyjede, ale prostě můžete jít, když nastoupíte tuhle z toho, tak vy k té cestě můžete putovat 3 dny na tu Sněžku a nakonec možná zjistíte, že ta Sněžka ani není to nejhezčí.
Pojďme se teďka podívat trochu do toho vašeho trekařského zázemí, kde se celý ten nápad vzal. Máte za sebou hlavně ty slavné traily v Severní Americe, anebo i nějaké evropské?
No, je to tak, že my jsme začali cestovat už hrozně dávno a začínali jsme s kamarádama vlastně, že jsme jezdili hodně po Balkánu a my jsme projezdili prakticky celý Balkán, všechny hory. Dneska vlastně stojí dálkový trek, který se jmenuje Via Danarica. A to jsme projezdili celý. Neměli jsme peníze, nikam jsme jako nejezdili dál. Postupně jsme pak projezdili, byli jsme opakovaně v Nepálu, na Islandu, prošli jsme G20 na Korzice, 5 na Krétě, dostali jsme se do Jižní Ameriky, kde jsme šli v Bolívii treky, v Peru treky. Takže těch cest vlastně, nebo já jsem nikdy necestoval jinak, než že jsme vždycky jezdili do hor na dlouhý přechody na měsíční, kam vás prostě cestovka nevezme. Kam se ještě ta civilizace třeba tolik nedostala a kde ještě prázdno. Takže my jsme šli v Nepálu trek k 3. nejvyšší hoře na světě Kančečunze, který ten rok otevřeli. Byli jsme asi 2. na světě, kdo ho prošli. V Bolívii jsme šli trek Cordillera Real, který podle mě do dneška možná před náma ušel jeden Američan, nevím, jestli ušel teďka někdo. Jo, takže takhle my jsme si vždycky hledali ty cesty, které ještě jako nejsou známý a vždycky nám to jako jovalo, že právě ještě se tam nedostala ta civilizace.
Tak Kanchenjunga se dá podniknout bez průvodců a bez tohohle z toho vybavení kolem, nebo jak to vypadalo na Kanchenjunze?
Tak Kanchenjunga je jediný nebo je jeden z treků, kde musíte mít průvodce, je to nakázán a je to z toho důvodu, že to je posvátný jako území a oni vás tam nepustí. Takže vy nedostanete vůbec ty permity, ani by vás pustili do té oblasti. Tenkrát, když jsme tam jeli, tak to bylo tak, že jenom 2 nebo 3 dny nám trvalo, než jsme se vůbec dostali na začátek toho treku. Do toho tam ještě byl nějaký maoistický povstání, tak to bylo taky trošku divočejší, kterého jsme se teda neplánovaně zúčastnili.
Ale... Jako jak? Nebo na které straně?
Já nevím, oni jak střelili proti sobě, jak my jsme se schovávali na balkoně. Ale konec jsme nastoupili a prošli jsme to. Je to jako, měli jsme tam jednoho průvodce, který prostě to šel nejdřív v sandálech, tak pak, když už to bylo jako ostřejší, tak si vzal takový nějaký bílý městský boty, nevzal si jídlo na týden, jako na ten nejvrcholejší pasáž, tam týden si nesete, nebo tenkrát se neslo jídlo, takže jsme ho ještě museli živit, takže průvodce jsme měli, ale bylo to spíš tak, že jsme byli rádi, že to přežil. No.
No a to na tom balkoně to bylo co teda?
No tam byla prostě nějaký povstání jako maoistů, oni nás nechtěli jako pustit přes to, protože tam obsadili nějaký vesnice, my se tam měli projíždět nějakým prostě dopravním prostředkem, takže nás schovali dřív do garáže, pak nás schovávali na balkoně, pak se tam začínalo ozývat střelba právě, tak jsme říkali, jo, tak to dobře začíná.
Mě to trošku odvedlo řeč od toho, na co jsem se ptal původně, což byly ty evropské trasy, protože o Korzice, o Pyrenejích a podobně jsme se tady v tomhle pořadu bavili.
Jasně.
Via Dinarica jsme probírali samostatně, když to šel Václav Malínský kdysi, ale tu Krétu, přechod Kréty jsme tady, myslím, v Kasablance nikdy nerozebírali. Tak jak vypadá přechod Kréty?
Přechod Kréty je vlastně cesta, která se jmenuje E4, to je jedna z těch jako evropských cest. A vede to Krétu, když si vezmete jako dlouhá nudle, jako kdybyste si vzal dřív Československo. Prostě dlouhá nudle zleva doprava. Sever Kréty je totálně turistický, kde máte vedle sebe nasázený jeden ten komplex turistický vedle druhýho. A jejich Kréty tou dobou, když jsme to šli, což je pár let zpátky, tak vlastně nebyl ještě ani propojený silnicema. A tam vede ten trek. On vede krása jeho je v tom, že vede částečně třeba podél pobřeží, takže vy se můžete koupat a spát na schovaných zátokách a částečně vybíhá do těch hor, kde ty nejvyšší jsou Levka Ory, přes který i právě vede. Takže vy vlastně jdete tím úplně opuštěnou krajinou, do toho najdete na nějaký opuštěný vesničky, kde žije pár jako místních, tou dobou se tam dostavovali do těch vesniček teprve silnice a některý byly vlastně dostupný jenom loděma. Takže to bylo jako takový jako výlet do toho, jak se dřív žilo jako v Řecku původně.
A jak dlouho vám to celé zabralo?
To je krátký trek, tak to není zas tolik dlouhý, ale myslím si, že se to dá projít třeba za 7, za 10 dní. Oni dneska, nebo myslím si letos nebo loni, to nevím přesně, tak podobný trek postavili teďka i přes Korfu, je postavený nově.
Tak a to je ještě menší. Korfu,
to je ještě menší.
Korfu Kréta, tak to bude za pár dní prostě hotové?
Jo, to je takový, jako, že když nechcete jenom ležet na pláži, ale zároveň nechcete třeba 14 dní v horách, tak tady se to krásně kombinuje, myslím si, že to je jako moc hezký.
Inspirovaly vás tyhle treky, co máte za sebou, při budování cesty českém i v tom, jak bude nějak v tom hrubém rozvrhu načrtnuté to spaní? Je cesta českém myšlená tak, že to je hlavně na stanování, bivakování, spaní venku v přírodě? A nebo se počítá s tím, že ty etapy končí zhruba tak, aby se někde dala sehnat nějaká střecha, pod kterou člověk složí hlavu? Jaká ta romantika má mít povahu z hlediska nocování?
To je dobrá otázka, já odpovím na tu první část. Největší inspirace byla na tom Great Divide Trailu, který jsme šli loni v té Kanadě, kde vlastně mi přišlo hrozně dobrý, jak to má jako namyšlené, jak to má udělané, protože tam je nějaká asociace, která se o ty cesty stará, což tady jako v Čechách není díky Klubu českých turistů potřeba. Ale celý to, jak je to namyšlené, je to, že existují nějaké webové stránky, kde vy máte ty informace, které si potřebujete dozvědět. To znamená, jaký jsou pravidla, jaký jsou permity, kde seženete mapový zdroje, kde dostanete třeba ty GPS data, kde je nějaká třeba itinerář té cesty. A k tomu funguje facebooková skupina těch lidí, kteří se o ten trek buď zajímají, nebo ho šli, nebo tam bydlejí, nebo prostě nějak tam jako k tomu zapasují. A tam vy si můžete třeba napsat o nějaký další informace, jestli jsou ještě v sedlech sníh, jestli už se to dá projít, jestli je rozvodněná řeka a tak dále. A na tom takhle jsme to postavili, tu cestu české. Tam jsem se fakt jako inspiroval hodně, kdy vlastně na webovkách vy najdete všechny informace, které potřebujete a které vy si kdykoliv můžete stáhnout, včetně toho podrobného itineráře. Ale zároveň, pokud chcete vědět něco víc, tak můžete jít na tu facebookovou skupinu, která slouží k tomu, že tam třeba se ptáte, chci jít právě do těch vašich jeseníků, třeba co jste říkal. Hejte, poraďte mi, prostě dá se to z králického sněžníku semhle projít za den, nebo je tam nějaký problém. A ty lidi, kteří to šli nebo kteří to tam znají, tak vám právě poradí přesně ohledně té aktuální stavu. Takže takhle celý ten koncept namyšlený, aby se ty lidi dostali přesně k těm informacím, co chtějí. A když odpovím na tu druhou vaši část otázky, tak zase je to jako na každém. Ten itinerář, když si stanete k té etapě, který tam je, tak vlastně vám říká třeba jako doporučený konec trasy, nebo pokud jdete třeba na 4 dny, jdete tu takhle. Ale zároveň vám říká, ale o 3 kilometry dál je třeba přístřešek. Jo? A nebo o 2 kilometry dál je někdo, k tomu se pak třeba dostaneme jako Trail Angels, který vás třeba nechají přespat. Takže on nám vlastně říká, hele, jestli jdete prostě po nějakých jako ubytovátních, tak tady můžete přespat. Pokud nejdete, tak se dá přespat o kus dál. Ale zároveň ještě k tomu je potřeba dodat to B. V České republice je potřeba jako i respektovat to, kde a za jakých podmínek se může v jaký krajině spát. Takže i to my tam říkáme, hele, nespěte, prosím vás, za tu těch podmínek, které v Národním parku, když se to jako nesmí.
Nebo u někoho na zahradě.
Nebo když to třeba neví. To je taky blbý.
Jak je to s těmi Trail Angels? Je tenhle dobrý zvyk americký nebo severoamerický přenosný do těch českých podmínek?
Hele, to je právě ono, co jako mě hrozně překvapilo, protože ten track, jako teďka, co jsme tu pustili, je 3 týdny. Ten zásah je obrovský, jak těch lidí, kteří se hlásí do té skupiny, nebo těch lidí, kteří chtějí, jako píšou, že půjdou. Ale tak mě hrozně překvapilo, že i ty lidi, bez toho, aniž bychom nějak propagovali, tak se začali sami hlásit, že by chtěli na té stavbě nebo na tom celém projektu pomáhat. Takže mám tam lidi, kteří teďka se přihlásili a říkají, hele, byste potřebovali něco s grafikou, hele, tedy byste potřebovali něco překlady, tak můžu udělat. A ty lidi prostě, jim to přijde jako dobrý projekt a chtějí z toho být aktivní součástí. Takže díky tomu se nabaluje ten tým, který na tom pracuje, což je super, protože tím pádem se dají dělat jako další věci. A Trail Angels je vlastně jeden z těch věcí, což vlastně to jsou lidi, kteří na těch trecích třeba v té Americe jsou v úzovkách takový jako podporovatelé těch turistů nebo těch poutníků. To znamená, vy víte zase díky tomu itineráři, že třeba na 70. kilometru, když byste potřebovali, zavoláte si včas, tak tam pro vás přijde někdo s vanem a hodí vás třeba dolů do města nakoupit. Jo? A nebo že prostě, když se jdete 2 kilometry dolů, takže tam někdo bydlí na nějaké farmě a že vás tam nechá přespat a třeba vysprchovat. A najednou se začalo stávat to, že lidi se začali sami ozývat i tady už po těch 3 týdnech. Říkají, hele, my tady máme nějakou louku prostě, kterou tam jako, kde máme vodu a je to přímo na té cestě, tak hele, my bychom byli rádi, ať tam ty lidi přijdou prostě, nám to dává smysl a chtěli bychom. Takže myslím si, i díky tomu prostě, jaký to tady má zásah, že se nám podaří vybudovat tu komunitu i tu z těch jako Trail Angels, v fuzovkách, který vlastně by mohli být i ty podporovatele a zase je na tom super to, že se ty lidi jako třeba navzájem potkají, který mají třeba podobné nějaké smýšlení nebo takhle. Takže to mi přijde jako jedna z těch nejlepších věcí za tím, co se na tom děje.
Takže Češi nejsou tak frfňaví, jak někdy vypadají a nemají ten základní přístup, hlavně aby nám sem nelezlo zase ještě víc lidí, než sem leze už teďka.
Ne, myslím si, že ty lidi, co chodí do těch hor, tak prostě mají některé věci společné a myslím si, že to je i recipročně, že prostě když jste na těch cestách, tak někdy se vám stane, že prostě je super, když vám někdo pomůže a naopak prostě zase někdy pomůžete vy, takže mě to jako, to mi přijde dobrý a nemyslím si, že jsou Češi jako jí.
A já bych teďka závěrem rozhovoru to možná stočil zpátky do těch kanadských Rockies. A podíval se na ty zážitky, kde to teda všechno, jak vy to popisujete, mělo začít. Tak jaký pro vás byl tenhle ten přechod Great Divide v Kanadě?
To byl obrovský zážitek, protože je to 2 měsíce, kdy vy jste jako naprosto mimo civilizaci. Tady ten dálkový trek funguje tak, že vlastně vy si naposíláte dopředu přibližně po 7 až 9 dnech takový balíčky s jídlem kanadskou poštou. Naštěstí ne českou, protože byste asi umřeli hlady. Ale a vy vlastně jdete ty etapy různý toho treku, jdete, postupujete dál vlastně od kanadsko-amerických hranic na sever, jdete přes ty nejnádhernější národní parky, ať je to Waterton Lakes, ať je to Jasper, ať je to Banff, ať je to jako potom to pokračuje vejš. A vy vždycky po těch 7-9 dnech tak slezete, tam si naberete ten balíček s tím jídlem a vracíte se zpátky na ten trek. Takže vy za ty 2 měsíce jste úplně mimo signál, ale plně. Z těch 1200 km přibližně 800 km neexistuje cesta, takže máte nějaký GPS údaje, ale třeba v tu chvíli to vůbec jako nejde tudy zrovna jít, takže musíte jít úplně jinudy, akorát víte, že máte dojít do nějakého sedla a vlastně jste tam vy a ta divočina. Takže je to opravdu jako, řekl bych, že to jako je fakt úplně jako návrat k tomu, jako k tomu žití divočině, nebo jako k tomu cestování v té divočině, kde fakt jako není cesta a jste tam jenom vy. Jediné, co sebou máte, je nějaký satelitní telefon, kde by fakt jako opravdu byl problém, ale jinak je to prostě jenom na vás, kudy půjdete, jak půjdete, jak si to naplánujete, jak to zvládnete a tak. A ta příroda prostě v té Kanadě jako v těch rokích je nádherná. A vy se tam dostáváte do sedel nebo do míst, kde třeba 100 let nikdo nešel. A zase tam třeba 100 let nikdo nepůjde. Protože tu cestu se tam zrovna tudy zvolili vy. Takže je to jako fakt parádní. Ten trek je jako jeden z nejtěžších na světě. A jako ne neprávem, ale je to jako fakt, bylo to jako nádherno.
Mm-hmm. Ono možná právě dostupnost té GPS navigace sehrála taky důležitou roli v tom, že se všechny tyhle traily rozběhly a staly se takovou jako široce sdílenou záležitostí pro část lidí. Nebo ne?
Může to být. Já myslím, že největší, nebo obrovskou práci na tom udělal film vlastně s tou
Divočina
s tou Reese Witherspoon. Tak tam se to udělal obrovský práci, protože ty lidi vlastně teprve zjistili, že něco takového jako existuje. A když se podíváte na statistiky Pacific Crest Treku, tak předtím, se to natočilo, jak to chodilo třeba 1500 lidí. Dneska to chodí vlastně, dneska oni už tam mají omezení, že tam chodí asi 20 nebo 30 tisíc lidí ročně. A vlastně to už je tam stop stav, protože ta příroda by to jako nezvládla. Takže tam je dramatický nárůst vidět těch lidí, že se nechali inspirovat a vlastně zjistili, že i tuto jde a že začali vlastně tuhle dálkový treky chodit. No.
Vy jste ten kanadský Great Divide šli které měsíce?
No, to je právě ono, že tam jako máte asi jenom jako dvoutýdenní okno, kdy se to dá dojít, aby už jste přešli sedla, kdy tam už je sníh, který přijdete, ale zároveň, aby vás nechytla ta zima už na druhé straně. Takže my jsme vyráželi někdy na konci června a vlastně šli jsme to nějakých 58 dní nebo dva měsíce, takže jsme končili někdy v srpnu prostě jsme končili a už to bylo jen tak, že vlastně jako na začátku jsme se ještě fakt brodili sněhem a chytali nás sněhové přehánky a ještě vlastně jsme spali, kdy bylo minus a takhle a vlastně tam už nás to chytilo zase z druhé strany pomalu.
Takže to je trasa, která se nedá jít úplně na lehko, protože ty podmínky je potřeba počítat s tím, že budou zimní.
Musíte, no je to tak, že jako my jsme ještě měli smůlu, že ten rok jako pršelo v kanadských Rockies od roku 1928 nejvíc, takže nejvíc za 100 let, což vám ten trek ale jako diametrálně změní, protože tam jako nejsou lávky, takže samozřejmě všechno brodíte, ale z malých potučků se stávají docela velký potoky. Tam, kde byste šel normálně, tak jsou bažiny. A je to tak, že vlastně po první životě jsme normálně při brodění přestali sundovat boty, protože to nemělo cenu. Ani kalhoty, prostě jsme to šli rovnou a bylo to rychlejší. Takže jako opravdu záleží prostě, jak vás to jako chytne a nemůžete jít úplně na lehko, protože nakonec ty věci jsou to, co vás tam jako dělí od toho, abyste to vůbec jako měl šanci nějak přežít jako ve zdraví. No.
Jak velká je ta vaše skupinka, o kterou se opíráte?
Je to tak, že i v těch knížkách nebo vlastně celou dobu, co chodíme, tak vždycky máme jako bandu lidí okolo 5 až 7 lidí, to máme tak vyzkoušený. Ty kamarádi se občas samozřejmě mění, vlastně po 8 letech se nám to jako trošku měnilo. Tadyhle tu Kanadu jsme šli poprvé, že jsme šli sami s přítelkyní a vlastně na 2 týdny tak se k nám přidali ještě 2. Takže vlastně potom nás to, jsme to docházeli 4, ale na takovýhle jako trek si nikdo ostatní jako netroufnu. Takže tak, ale třeba už tu cestu českému už se zase ty kamarádi vrátili, většinu toho jsme stavili prostě třeba 5-6 lidí, že jsme to jako procházeli.
A s přítelkyní jste pořád spolu, jo?
No, přítelkyně, potom, co jsme došli ten Great Divide, tak my jsme měli ještě na měsíc na Aljašku a ona prohlásila, že je vyhořelá trekařka a že by chtěla radši do Kalifornie. Takže chvilku trvalo, než jsem jí přesvědčil, že je lepší Aljaška, ale to chtěla jít někam k moři, takže dopadlo to, jak to dopadlo, takže má smůlu, musí zase počkat. No.
Takže není tak nepromoková, jo? Když je to teda nejdeštivější podmínky.
No, hejte, je to tak, že za tyhle roky musím vyjádřit jako respekt ke všem těm holkám, co s náma kdy šli. Holky prostě na tom treku vydrží úplně to samé, co ty kluci. Oni ujdou úplně stejně, jasně, nesou menší baťoch, ale vydrží úplně to samé, nepohodlí, na všecko si zvyknou. Jediné, co je prostě pro ně výrazně horší, je ta zima. A tady ještě v kombinaci s tím mokrem. To je prostě pro ty holky strašná, jako, strašná nálož. A tam je to jako fakt pro ně těžký. Takže jako respekt, že to došla. Ale jinak jako holky normálně vydrží úplně to samý.
Co je na konci? Na tom nejsevernějším bodě?
Nic. To není žádný jako trek, který by byl prostě, že by vás vítala slavobrána. Vy tam dojdete a vrátíte se do té civilizace. A vlastně ono to je tak, že v normálních letech, nemyslím letos, tak ten trek se říká, že jde tak 50 lidí, ale ono ani nikdo neví pořádně, kolik jich to dojde. Prostě to tak je. To je jako trek, který jdete, který je jako fakt strašně nádherný, ale třeba s tím zezajištěním nebo s tím, jak je proslavený ten Pacific Crest, že se ty lidi někde fotí nebo takhle, to se vůbec nehasrnu a to je opravdu jako čistě mimo.
No. No takže na konci se přijde na silnici nějakou nebo do městečka, odkud se potom dá odjet pryč, nebo jak to je?
Jo, na silnici, oni jsou jako dva, nebo dokonce to má dva nebo tři oficiální konce, ten trek. Jeden je na Mont Robson, což je jako nejvyšší hora Rockies, takže tam můžete dojít takovým, tam je dvoudenní trek, který chodí normálně lidi, který je značený, takže tam můžete dojít na začátek treku vlastně k tomu Mont Robsonu. Nebo pak je ještě takzvaný extended konec, jako prodloužený, ten je na Kakva Lake. A z toho ještě pak ten dokonce ještě asi 40 km od nejbližší cesty, takže vy ztrátíte ještě 40 km k té cestě a tam dojdete zpátky a dojdete. A to je vlastně všecko. No. Takže jako vždycky je to na vás, jaký ten konec uděláte. No, my jsme se vyfotili s těma všema ztracenýma kilama, co jsme tam přišli, úplně s těma roztrhanýma věcma, no tím to končí. A tak ten pocit je váš.
Já totiž tady zrovna koukám do jedné z vašich předcházejících knížek, která neřeší ani cestu českém, ani Great Divide, ale v trekařském desateru, které jste si tam dal na závěr, je bod číslo 10, desátý bod desatera. Padají-li ti kalhoty, seš za půlkou treku.
Aha, to je velká pravda.
Takže něco k tomu?
No, ať to bylo Peru nebo Bolívie nebo to Nepál nebo tuto, jsou to strašně náročné věci a ať děláte, co děláte, tak tu energii prostě nedoplníte, tomu tělu to tam nedodáte zpátky. Takže třeba tady po tom treku vlastně, co jsme došli v té Kanadě, tak já jsem se vrátil na váhu, kterou jsem měl, když mi bylo 17, já jsem tam ztratil 17 kilo prostě.
17,
takže vlastně? Já jsem se dostal vlastně ze svýma 195 cm na nějakých 75 kg. Jako mohl bych běhat s Kenianama maratony, ale jinak to nebylo moc jako zdravý. No.
Vy jak tady sedíte ve studiu Radio Wave naproti mě, tak nevypadáte jako člověk, který by měl jako extra kila navíc.
No právě.
Která by postrácela, ještě by se z toho jako radoval na konci treku.
My děláme jako fotku jici s kamarádama na konci, že koukáme takhle, jako jak byly ty pohledy do budoucnosti, ne? Tak koukáme takhle dopředu a vlastně jsme bez triček a tam jsou všechny ty žebra. To je fakt jako nejhnusnější fotka vždycky celý té cesty. A my tomu říkáme čekání na potravinovou pomoc. Takže je to tak, no.
Takže pokud by jedna z point cesty českém nebo toho, že se zdá, že bude mít úspěch a že lidi o ní mají zájem, bylo, že někteří Češi zhubnou trochu, tak si to připíšete k dobru. Jo?
Já budu rád, když se to bude bavit. Já budu rád, že se to rozšíří. Pokud tomu třeba někdo zhubne místo, aby hubnul někde na nějakém páse, tak si myslím, že to je jako lidsky ta lepší možnost v přírodě. Tak je dobrý.
Tak jo, děkuji za rozhovor. Hostem dnešní Casablanky byl Martin Úbl. Díky.
Díky a hodně štěstí na cestách. Naschledanou.
Naschledanou.
Casablanka. Casablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.